Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Asenne Media.
Kuuntelet After Work-podcastia kanssasi tuttu jengi Petra,
Meri
ja Jenni.
Me ollaan aiemminkin selvitetty meidän kuulijoiden pulmia ja tänään taas pureudutaan muutamaan kinkkiseen tilanteeseen. Ja tällä kertaa nämä pulmat liittyy ystävyyteen ja mun mielestä me voitaisiin tänään puhua myöskin ystävyydestä korona-aikana, koska se ei ole varmastikaan ollut mitenkään helppoa ylläpitää ystävyyssuhteita, kun ei ole oikein voinut nähdä ketään. Ja sitten se näkeminen, jos näkeekin, niin sekin saattaa olla haastavaa ainakin joillekin. Miten te olette itse kokenut mimmittäin ajan teidän ystävien kanssa? Oletteko te pystynyt järjestämään jotain etätreffejä tai oletteko pystynyt näkemään vaikka ulkona teidän kavereita?
No mä oon käynyt ystävien kanssa jonkin verran esimerkiksi ulkona just kävelyllä. Se on ollut ihan kiva juttu myös silleen, että kun tuntuu, että tälleen korona-aikana niin tulee kökötettyä aika paljon siellä sisällä, koska työpäivät on esimerkiksi, ne on normaalistikin mulla kotona, mutta nyt kun kaikki semmoinen ylimääräinen on jäänyt kalenterista pois, niin saattaa tajuta silleen, että ei ole koko päivänä astunut kertaakaan ulos. Mutta kyllä mä myönnän, että mulla on tosi paljon vähentynyt ystävien tapaaminen tänä aikana, niin kuin tavallaan pitääkin. Että kyllä se on tämä korona-aika rajoittanut myös ystävyyssuhteita sillä tavoin, mutta sitten on yritetty pitää yhteyttä soittelemalla ja viestittelemällä, mutta et kyllä mä niinku huomaan, että joihinkin ystäviin on tullut tosi paljon vähemmän pidettyä yhteyttä, koska sitten myös se semmoinen etäyhteydenpito on aika kuormittavaa, tai mä oon huomannut, että se on aika kuormittavaa. Ja sitten toisaalta, kun elämässä ei sille tapahdu kauheasti mitään,
niin
ei ole niin kauheasti sillä lailla kerrottavaakaan.
Mites Meri?
No, meillä on silleen se viime vuodelta jäänyt se etätreffit, niin se on ollut ihan tosi kiva, kun meitä on kuitenkin sille vähän isompi kaveriporukka, niin sitten on kiva, niin kuin, aina kun soittaa siihen ryhmächattiin, niin aina joku on silleen vapaana, että jos on vaikka jotain, mistä haluan, tiedätkö, puhuu. Mutta joo, kyllä jotain ystäviä on silleen pystynyt näkemään just tälleen, vaikka just ulkona ja tälleen, mutta kyllä mä sanoisin, että se etäyhteys on vielä niin kuin pysynyt tosi moniin, mikä on ollut tosi kiva. Ja kaikista uskomattominta on se, että mä tajusin jostain mun kavereista, että vuoden sisällä mä oon ehkä nähnyt niitä vaan pari kertaa, mutta on ollut niin usein yhteydessä, että tuntui silleen, että ihan kuin olisi nähnyt pari päivä sitten.
Niin just näin. Ja se on kiva, jos onnistuu tavallaan, että on tuommoinen, että yhdessä ollaan sovittu, että etänä voi soitella vaikka tähän WhatsApp-ryhmään tai mikä se nyt onkaan. Että siinä mielessä sitten pystyy pitämään yhteyttä ystäviin. Musta kans tuntuu, että kun mulla on tosi moni ystävyyssuhde jäänyt nytten vähän niin kuin tauolle tämän koronan takia, kun ei ole pystynyt näkemään. Ja toki siihen vaikuttaa, niin kuin Jenni mainitsit, että elämässä ei oikein tapahdu mitään. Ja mä itse huomaan, että mun elämän rytmi on aika samanlainen joka ikinen päivä. Että töitä, lapsen päiväkoti, lapsen hoito ja sitten nukkumaan. Ja sama homma viikonloppuisin. Mutta sitten just ulkona me ollaan pystytty, mun yksi kaveri asuu mun lähellä. Niin me ollaan tehty sille, että me ollaan käyty ulkona yhdessä kävelyllä. Ja vitsi sitten, kun näkee toista, niin onhan se kuin yhtä juhlaa. Että sitten onhan silleen, että uskomatonta, me nähdään toisemme. Ja sitten tekisi mieli halata, mutta ei voi. Ja se on aina yhtä outoa, että mitä ihmettä. Mutta on se kyllä, niin kuin jotenkin mä itse huomaan, että mä arvostan niitä hetkiä vielä enemmän, kun pystyy viettämään ystävän kanssa tolleen turvallisesti aikaa. Mutta joo, meillä on lähetetty pari pulmaa. Ja nämä on ainakin muistaakseni lähetetty jo aikapäiviä sitten, että koronatilanne ei ole ollut silloin näin ajankohtainen, eikä ehkä näin paha. Mutta mun mielestä nämä ongelmat, mitä näissä käsitellään, on silti ajankohtaisia ja mä haluaisin ottaa ne käsittelyyn. Mutta että kuulijoille ei nyt tule hämmennystä siitä, että mitä ihmettä tässä puhutaan kavereiden näkemisestä, kun nämä on ollut tosiaan ennen sitten korona-aikaa. Mutta Jenni, sä voisit vaikka lukea meidän ensimmäisen pulman.
Jes, täältä pesee. Mulla on kaveri tai ystävä, jonka kanssa olemme tunteneet pitkälti toistakymmentä vuotta. Meitä yhdistää yhteinen kaveriporukka, mutta myös kahdestaan tulee välillä tavattua. Ongelmani on se, että tiedän olevani hänelle itsestäänselvyys ja koen, että tämä asenne on hänellä vähän kaiken suhteen elämässä. Tiedättekö, kun on ihmisiä, jotka odottavat, että kaikki kannetaan tarjottimella eteen? Sellainen hän on. Ihan mielelläni autankin häntä asioissa, jotka olen itse ennen tehnyt. Esimerkkinä vaikka Kelan tiettyjen papereiden täyttämiset tai omat kokemukseni joidenkin asioiden suhteen. Mutta jossakin menee raja. Tuntuu välillä, että joko maalaisjärkeä tai viitseliäisyyttä hankkia tietoa tai hoitaa asioita ei ole tippaakaan. Lisäksi tämä kaveri ei koskaan kiitä. Kaikki yhteiset tapaamiset sovitaan hänen kalenterinsa mukaan ja viime tingassa hän saattaakin sopia jonkun toisen menon jo sovitun tapaamisen päälle. Hän siis todella pitää kaikkea ja kaikkia itsestäänselvyyksinä. Olen yrittänyt keskustella tästä aiheesta hänen kanssaan, mutta hän ei pysty näkemään mitään kyseisistä asioista itsessään. Hän kokee nämä kyseiset piirteet muissa raivostuttaviksi ja usein muiden selkien takana näistä huomauttaakin, mutta ei näe itsessään näitä piirteitä. Hän saattaa siis olettaa, että pitkän ystävyyden vuoksi kaikki annetaan hänelle tarjottimella ilmaiseksi eteen. Eikä hän kaihda avun pyytämistä, mutta häneltä apua pyydettäessä se ei koskaan onnistu. Hän aina keksii syyt, miksei voi auttaa, eikä koe olevansa muille koskaan mitään velkaa. Itseni innoittaa ajatus, että ystävyys olisi jotenkin velan maksua, mutta innoittaa myös, kun kokee, että omia tekoja ja apuja ei arvosteta. Mitä siis tekisitte tilanteessa, kun hän seuraavaksi pyytää jotakin palvelusta tai apua? Nämä pyynnöt siis saattavat olla jotain hyvin pieniäkin, mutta voivat vaatia myös tunti- tai päiväkaupalla työtä, josta ei koskaan saa edes kiitosta.
Ah, tosi turhauttava tilanne ja mulla niin alkoi raivostuttaa myös joissain kohdissa, että miksi niin kuin, mitä sä teet ihminen?
Vähän tulee sellainen olo, että jos se ystävä on tollainen, niin haluat sä tollaisen ystävän sun elämään?
Niin.
Onko se kamala sano?
No ei se ole kamalaa sanoa ja se on ehkä semmoinen ensimmäinen ajatus, mikä saattaa tälleen ulkopuolisena tulla.
Niin.
Mutta tämä kysyjä mainitsikin, että he on pitkään tuntenut toisensa, heillä on pitkä ystävyyssuhde takana, niin ehkä hän ei niinku itse tietenkään ajattele sitä niin, että nyt mä vaan, että semmoista ystävyyssuhdetta on varmasti tosi hankala hepposin tai minkäänlaisin perustein oikeastaan niinku pistää poikki.
Mutta toi tuntuu siltä, että ei ole kuitenkaan hänelle tullut ilmi mitenkään sille vuoden sisällä tai kahden vuoden sisällä, vaan että tämä on niinku sellainen, että tämä ihminen on vaan tollainen, niin jos tuntuu silleen, että hänen kanssa ei kuitenkaan voi edes käydä mitään keskustelua läpi, niin mä vaan aina itse mietin, että miten paljon niin kuin aikaa ja energiaa voi tuhlata loppujen lopuksi sellaisiin ihmisiin, ketkä ei oikeasti tuo mitään muuta kuin sulle pahaa mieltä.
Niin, mä ehkä tässä kohtaa kysyisin itseltäni, että mitä mä saan tästä ystävyyssuhteesta? Mitä tämä ihminen antaa mulle? Tuleeko tästä mitään muuta kuin pahaa mieltä? Et ilmeisesti kuitenkin jotain hyvää tässä on, kun hän on edelleen, tai he ovat kaikkien näiden vuosien jälkeen edelleen ystäviä. Mutta joskus voi olla myös niin, että ystäviksi jäädään vähän niin kuin tottumuksesta. Että se toinen on ollut siinä niin kauan, että siitä ei vaan oikein osaa päästää irti. Että se on vähän semmoinen perheenjäsen, jolta sitten ehkä niin kuin vaan ikään kuin siedetään tietynlaisia asioita, koska se nyt vaan on siinä ja se nyt vaan on semmoinen. Mutta ystävät voi valita ja siitä syystä en mä nyt ehkä suoraan neuvo katkaisemaan ystävyyssuhdetta, mutta mulle tulee ekana mieleen, että voisiko tästä asiasta vaikka kirjoittaa jonkun kirjeen hänelle, koska välillä ihminen saattaa olla tosi puolustuskannalla, jos se saa palautetta hirveän suoraan ja vähän silleen semmoisessa tilanteessa tulee helposti se olo, että nyt minä kohtaan vääryyttä ja haluan puolustautua, mutta sitten jos se on niin kuin esimerkiksi paperilla kirjoitetussa muodossa, niin ihmisellä on ehkä enemmän aikaa mietiskellä niitä asioita. Ja on toki semmoisia tilanteita, että toinen ei vaan pysty ottamaan sitä palautetta vastaan ja hän ei pysty näkemään niitä asioita itsessään. Kyllä mä yrittäisin lähestyä tätä ennemmin puhumalla siitä omasta kokemuksesta ja harmituksesta kuin syyttämällä sitä toista, koska siitä syyttelyä on, tai sen edellä ehkä helposti tulee just semmoinen puolustusreaktio. Mutta vaikea tilanne, tosi vaikea tilanne.
Niin onkin. Ja siis totta kai kaikki asiat aina kannattaa ensin selvittää, mutta myöskin kannattaa niinku tosi paljon niinku pohtia sitä niinku omaa jaksamista sen toisen ihmisen energiasta. Koska jos tämä on jatkunut jo tosi kauan, niin minun on tosi vaikea uskoa, että sehän välttämättä tulisi muutosta. Ja sitten siinä saattaa olla myöskin sen kaveriporukan paine se, että jos sä oot osana kaveriporukkaa, niin sit sä et niinku oikeastaan halua ns. Irtaantua vaan siitä yhdestä ihmisestä, vaikka se tuottaisi sulle pahaa mieltä. Ja sitten toiseksi mulla tuli sellainen fiilis, että kun tuossa sanottiin, että hän on ilmeisesti kaikille sellainen, niin onko hän vaan niinku tottunut siihen, että kukaan ei ikinä vaan sanonut sille suoraan, että hei, toi sun käytös ei ole ok, tai että sä kohtelet ihmisiä näin.
Niin,
että hän on vaan
olla.
Tottunut siihen.
Niin, ja toihan on myös sellainen tilanne, että jos ikään kuin ne muut mahdollistavat sen käytöksen sillä, että siihen ei koskaan puututa ja hänen annetaan käyttäytyä, niin miksi hänen tarvitsisi muuttaa sitä käyttäytymistä?
Mm. Niin voi olla, että hän ei edes itsekään taju olevansa tollainen.
Niin, tai hän kuvittelee, että hänellä on oikeus olla sellainen, koska hän on aina saanut olla sellainen ja hän nyt vaan on sellainen ja hän ei ehkä näe sitä omaa käytöstä.
Mulle tulee ihan semmoinen pikkusisko. Hahmo tästä mieleen, että aina on vanhemmat ja isosiskot tai veljet paaponut ja että se pikkusisko on saanut, niin kuin puhun itsestäni, olen pikkusisko, ja saanut kaiken vähän, tiedättekö, hopea tarjottimella eteen, nenä eteen kannettuna.
Tai ainoa lapsi.
Niin, tai ainoa lapsi. Ja sitten, että sun ei ole edes tarvinnut, niin kuin mä mietin jotain tässä, mainitaan esimerkkinä Kelan papereiden täyttö, että sun ei oikeastaan, niin kuin, että sä tiedät, että se on hankalaa, mutta sitten sun ei ole ikinä oikeastaan tarvinnut sitä hankalaa asiaa tehdä itse, kun sä tiedät, että joku aina pelastaa. Toi aina jeesaa mua. Niin sitten totta kai ihminen on semmoinen tietyssä mielessä mukavuuden haluinen. Mm. Niin totta kai se silloin niinku hyödynnät. Etkä sä välttämättä tarkoita sille mitään pahaa. Mm. Mutta sä oot vaan tottunut siihen ihmisenä, niin kuin sä Jenni sanoit.
Ja mä itse mietin sitä nyt, kun sä Petra sanoit tosta. Niin että se voi olla myös tälle ihmiselle palvelus. Että jos on semmoinen tilanne, että on tottunut niinku vähän kaikessa silleen ikään kuin käyttämään hyväkseen niitä läheisiä. Niin sitähän tietyllä tavalla myös aika riippuvainen niistä.
Niin on.
Joo, niin.
Että se voisi olla niin kuin hänelle myös palvelus niin kuin hänen oman itsenäistymisen kannalta, että muut ei yhtäkkiä tekisikään hänelle enää niin kuin kaikkea valmiiksi.
Niin, että asettaisi hänelle niin kuin rajoja.
Niin. Ja voisihan sitä ihan vaan kieltäytyä sitä, että sori, voihan sanoa, että en mä vaan ehdi nyt sua auttamaan. Että mun mielestä on ihan ok välillä myös kieltäytyä ystävien avun pyynnöstä, jos itse tuntuu, ettei siihen pysty tai jaksa, ei ole resursseja. Mä voisin kuvitella vaikka tälleen korona-aikana, että ihmisillä on ensinnäkin ehkä erilaiset tuntemukset tästä koronasta ja varmasti monenlaisia huolia. Niin jos et sä vaan jaksa nyt auttaa tai ottaa toisten murheita vaikka kannettavaksi, niin mun mielestä se pitää sanoa ja se on ihan ok. Ei jaksa. Kaikkea ei jaksa, eikä tarvii.
Niin ja mä just mietin, että tässä tietysti kuultiin tästä tarinasta ja tästä ystävyydestä vaan niin kuin yksi pieni osa, mutta että mä niin kuin mietin, että minkälainen hän on niin kuin muilta ominaisuuksiltaan ystävänä, että onko hän, niin kuin, vaikka hän ei nyt sitten ehkä auta tai keksii syitä, miksi ei voi auttaa ja niin kuin näin, mutta onko hän muuten niin kuin henkisesti tukena tai läsnä oleva ystävä tai hauska tyyppi tai jotain muuta, mutta että jos ehkä mä kannustan miettimään myös sitä että nimenomaan, että mitä sä itse saat tästä ystävyydestä, että onko tämä ystävä niin hyvä tyyppi ja hyvä ystävä sulle, että siitä kannattaa pitää kiinni. Jos kyllä, niin sit mä kyllä yrittäisin antaa vaan palautetta, vaikka kirjeen muodossa silleen, että kertoo niinku rehellisesti niistä omista tuntemuksista, mutta yrittää olla niinku syyttämättä.
No niin, ehkä se on paras ratkaisu. Että, ja ylipäätään muutenkin elämässä se, että jos sä annat palautetta silleen heti nimenomaan tuolla syyttämisnäkökulmalla, niin ei se toinen ota sitä vastaan ollenkaan. Ei. Ja silloin se keskustelu tyssää siihen.
Ja hampurilaismalli.
Arvasin, että joku sanottu maagisen sanottu.
Ensin hyvää, sitten sitä rakentavaa palautetta ja sitten taas vähän ehkä kehuja, jos pystyy keksimään.
Oikeasti toi hampurilaismalli on kyllä best.
Mutta ehkä kannattaa tuossa tehdä selväksi se, että jos tällä henkilöllä on kuitenkin halu pelastaa tämä ystävyyssuhde.
Niin, no se kuulostaa niin, siltä, että on.
Niin, että eihän hän muuten varmaan tämmöistä kysyisi. Mm. Niin ehkä se kannattaa kertoa tälle ystävälle, että tämä ystävyys on mulle tosi tärkeä, mutta tämmöiset asiat vaivaa mua tosi paljon ja mä toivoisin, että me voitaisiin tästä keskustella ja tässä olisi sellainen tasa-arvoisuus ja tasapuolisuus tässä ystävyydessä myös tässä asiassa. Ja voi olla, että tämä ystävä ei tule pystymään välittömästi ottaa tätä vastaan, mutta ehkä hänelle voi antaa vähän aikaa, että vetää sit selkeästi niinku omat rajat sen suhteen, että antaa sille toiselle aikaa miettiä sitä asiaa ja kyllä mulla on uskoa siihen ja toivoa, että jonkun aikaa mietittyä, niin voi olla, että hänkin hoksaa itse, että ehkä tässä voisi olla pieni kehityksen paikka itsellä.
Just näin. Mun mielestä tosi hyviä neuvoja.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mennään sitten seuraavaan pulmaan. Tämäkin liittyy ystävyyteen. Lukisit sä Merisen?
Joo, eli tämä on tällainen. Olemme ulkomailta muuttanut perhe ja minä olen Suomessa syntynyt ja mieheni ulkomaalainen. Lapsemme kaksoiskansalaisia. Olemme asuneet Suomessa 5 vuotta, käymme töissä ja elämme ihan perussuomalaiselämää. 5 vuoden ajan olemme kutsuneet usein ihmisiä kylään, järjestänyt tupareita ja juhlia ja pikkujouluja ja muita illanistujaisia. Olemme viettäneet uskoakseni mukavia hetkiä ihmisten kanssa ja on puhuttu monesti, että juu, sitten meidätkin kutsutaan jollekin dinnerille. Kutsua ei koskaan ole kuulunut. Ei kertaakaan 5 vuoden aikana. Maassa, jossa asuimme ennen, oli laaja ystäväpiiri ja melkein joka viikonloppu jotain menoa. Nyt ei ole mitään sosiaalista elämää. Mitä teemme väärin? Onko meiltä ehkä jonkunlainen etiketti jäänyt ymmärtämättä?
Mun mielestä toi on tosi sääli, että on tällainen tilanne. Ja varsinkin, kun he on kertonut, ja huom, muistutus ennen korona-aikaa, koska nyt ei varmasti kauheasti mitään juhlia ja illaistujaisia muutenkaan järjestetä. Mutta ennen korona-aikaa pystyn toisaalta samaistumaan, koska muistan itsekin jossain vaiheessa oli semmoinen vaihe, että itse järkkäsi hirveästi kaikkea juhlia. Ja odotti sitten aina, että no milloin minut kutsutaan sitten mukaan. Ja sitten huomasi, että semmoista ei ikinä tuukkaan. Että kyllähän se pistää harmittaa ja tulee semmoinen olo, että okei, että mitä tässä itse tekee väärin, onko jotenkin niin huonoa seuraa, ettei ne kaverit haluakaan kutsua tai mikä tässä niin kuin on. Pystyttekö te samaistumaan tämän kysyjän ongelmaan?
No musta tuntuu, että mulla on ollut jossain vaiheessa ehkä joidenkin kavereiden kanssa samanlaisia fiiliksiä, mutta mäkin on aina sellainen tosi avoin, että mä aina kutsun ihmisiä meille ja mä tosi mielelläni teen dinneriä ja näin. Mä en ehkä niinkään paljon ole odottanut, että ihmiset tekisivät samaa meille. Mutta välillä joskus huomasin, että oli sellaisia kavereita, kenen kanssa, tai ketä vaikka kutsuu tosi usein kylään ja näin. Ja sitten kun he järjestää jotain, niin sitten siellä olikin jotain muita ihmisiä ja me ei todellakaan oltu heidän kutsulistalla. Kyllä sitä niin kuin välillä ihmetteli ja kyllähän se tuntuu ihan silleen tosi tosi pahalta. Mutta en sanoisi, että olen kokenut tota kauhean monta kertaa.
No, mä oon puhunut paljon niistä mun ulkopuolisuuden tunteista ja siitä, että mulla on ollut semmoisia aika yksinäisiäkin vaiheita elämässä ja myös siitä, että mä oon usein jäänyt vähän niin kuin silleen kaveriporukoiden ulkopuolelle. Niin jossain vaiheessa mulla on ehkä ollut semmoisia niin kuin ulkopuolisuuden tunteita tai semmoisia, että mä tavallaan pystyn hirveän hyvin ymmärtämään tota tilannetta, missä tää kysyjä on. Mä niin kuin nyt tätä kysymystä just mietin, että tässä on oikeasti mun mielestä myös semmoisia kulttuurieroja. Että mä oon itse asunut muutaman lyhyen pätkän ulkomailla ja musta tuntuu, että Suomessa on vaan aika semmoinen niin kuin sisäänpäin lämpeävä kulttuuri monelta osin. Siis että niin kuin jos mietitään vaikka Etelä-Eurooppaa, niin musta tuntuu, että siellä on helpommin ihmisiä vaan pyydetään mukaan. Eikä välttämättä ole sillain niin semmoista kuppikunta-meininkiä, että uusiakin ihmisiä saatetaan kutsua tutun porukan illanviettoihin, kun Suomessa musta tuntuu välillä siltä, että täällä on hirveän helposti, riippuu varmasti tosi paljon siitä porukasta, mutta hirveän helposti, että ihmiset kokoontuu just jonkun tietyn asian ympäriltä, että ihmisiä yhdistää joku tietty yhteinen juttu. Se on joku harrastus tai entinen työpaikka tai opiskeluporukka tai mitä ikinä ne nyt sitten onkaan. Ja semmoisiin porukoihin ehkä ei niin helposti pääse mukaan. Ja musta toi kuulostaa siltä, että ei tämä kysyjä ole tehnyt yhtään mitään väärin. Et se voi olla enemmän vaan, niinku, että se on tosi hidasta se semmoinen integroituminen sellaiseen sosiaaliseen piiriin. Itse jäin miettimään tässä sitä, että mä oon itse tosi huono järkkäämään mitään. Et en mä tiedä, voisiko jollekin tulla mun seurasta tuommoinen olo. Mutta kun sitten toisaalta en mä järkkä kellekään yhtään mitään. Että siis niinku, et ei ole mitään, mistä kukaan voisi sillain niinku ajatella,
kukaan
että miksei mua on kutsuttu, koska ei ollut mitään mihin kutsua.
Jenni, miksei meitä on Merikaan niin kutsuttu?
Kaikennäköisiä niin sipsejä ja kokkailuilla on kyllä lähty Instassa, mutta
mut siinä ei ikinä näy ketään muita kuin on Jenni.
Hei, that's me, introvertti. Introverttielämä, no älkääs nyt, ollaan me käyty monet kerrat syömässä yhdessä aikana ennen koronaa ja minä olen ihan varmasti ollut teitä kutsumassa pizzalle ja näin, mutta niin. Mä luulen, että tuossa voi olla myös persoonakohtaisia eroja. Siis silleen, että osa on vaan semmoisia järkkää ja tyyppejä ja toiset ei. Ja mä mietin itse myös niin kuin ihan tosi tyhmää käytännön asiaa, että mä asun pienessä yksiössä. Jotenkin ei sinne tuu silleen kutsuttuun ihmisiä. Että mä voin kuvitella, tai mä nyt jo huomaan, että mulla on ihan eri fiilis, kun me ollaan nyt tuossa kevään päätteeksi muuttamassa uuteen isompaan kotiin, niin mä oon sanonut jo niin kuin mun kumppanille, että kerrankin me voidaan sit kutsua ihmisiä kylään ja vaikka syömään, kun siihen pöydän ääreen mahtuu enemmän kuin kaksi.
Niin, sekin on ihan totta.
Ja sitten tuossa voi olla myöskin sellainen juttu, että just kun mitä sä sanoit, että persoonakysymys, niin onhan se tosi vaikea, että yrittää löytää semmoisia samanhenkisiä kavereita, mutta sekin auttaisi, että löytäisi semmoisia ystäviä, ketkä on vähän kiinnostuneita samoista asioista. Ehkä kokee silleen, että semmoinen tietynlainen sosiaalinen elämä on kiva, koska sehän on varmasti aina kiva, kun sua kutsutaan jonnekin ja joku on tehnyt dinneriä ja näin. Mutta sitten jos sulle ei ole niin kun sellaisia ystäviä, tiedät sä, kenelle se on tavallaan sellainen kiva yhteinen ajanviete, vaan ehkä ne ajattelee sitä se jotenkin semmoisena niin tosi, tiedät sä, stressaavana, painavana asiana, että ei vitsi, että mä en niin kuin halua järjestää tai että tämä ei ole yhtään niin kuin mun tyylistä, niin onhan sitä tosi vaikea löytää semmoinen yhteinen sävel.
Niin, totta kai.
Niin sitten ehkä pitäisi yrittää laittaa jonnekin, mä en tiedä, onko olemassa joku silleen kavereiden Tinder, että sä voisi laittaa niin kuin, että hei, haetaan tällaisia ystäviä, ketkä harrastaa dinnereitä.
Niin, toi on yksi vaihtoehto. Voithan se someen laittaa vaikka Facebookiin. Ei välttämättä tarvitse mennä Tinderiin koko perheen
voimista. Mutta sellainen olisi niin kiva sellainen, tiedätkö?
Kaveri Tinder.
Niin, se on ihan totta. Haetaan tämän ja tämän henkisiä ihmisiä.
Hei, niin, siis mun mielestä Tinderiin voisi myös, kun mä oon ollut sellaisessa ulkomaalaisessa, no siis Tinderkin ulkomaalainen, mutta siis sellaisessa niin kuin jossain toisessa sellaisessa deittailuäpissä joskus sinkkuaikoina, niin missä oli myös semmoinen, että pystyi klikkaamaan semmoisen, että only looking for friends.
Niin.
Oli musta tosi kiva ajatus, että miksei tätä voisi vaikka, tässä vinkki kaikille Tinderissä työskenteleville, jos siellä joku suomenkielinen Tinder-työskentelijä on linjoilla, että saa käyttää tätä ideaa. Tämä on musta itse asiassa aika hyvä idea.
Ja sitten voisin ehkä ehdottaa tällaisen koronan jälkeisen elämään, että ihmiset perustaisivat pastakerhoja, leivontakerhoja.
Niin
että
leivosklubi. Siellä vaan syödään, ei kokkailla.
Ollaan niin tarkkoja nyt niin näistä.
Anteeksi, ihan siis my bad. Mutta siis sellaisia, että jos löytää vaikka 2-3 perhettä, että kenelle se on silleen, että se vuoro kuitenkin kiertää.
Just näin. Ei, noi on ihan superhyviä ideoita.
Mä jäin myös miettimään sitä just, että en tiedä niin kuin missä tilanteissa Petra sulla on tullut just tämä fiilis, että onko se ollut jo tätä lapsiperhearkea vai aikaisemmin vai miten, mutta musta tuntuu niin kuin, että kun mä katson vaikka mun omia lapsiperheellisiä ystäviä, niin aika monet niistä on aika puhki, että mä en tiedä kuinka usein ne jaksaa järketä mitään, mutta siis mä kyllä oikeasti luulen, että tämä on niinku persoonakohtainen kysymys, koska vaikka mulla ei ole lapsiakaan, niin mä oon ihan puhki ja mä en todellakaan jaksa järkätä yhtään mitään. Siis, ja mä luulen, että tämä on myös semmoinen, että en tiedä voinko mä taas vedota tähän mun introverttiluonteeseen, mutta siis mä huomaan, että mulle se on tosi kuormittava ajatus, että mun pitäisi järjestää ja olla se yhteen tuova voima ja ehkä myös just se, että kun ei ole semmoista selkeää omaa kaveriporukkaa,
Niin mulla on myös tosi huonoja kokemuksia tämmöisistä järkkäilyistä. Siis muun muassa sellaisia, että tyyliin kukaan ei tule paikalle.
Oikeasti?
Joo. Tai niin kuin, että tyyliin yksi jostain kuudesta kutsutusta tulee paikalle. Joo. Ja tosi kivaa, että se yksi tulee. Mutta jossain kohtaa, kun on ollut vaikka itselle joku, vaikka omat synttärit tai jotain, niin kyllähän sitä tilannetta on niin kuin leimannut aika voimakkaasti se pettymys siitä, että sit suurin osa ei kuitenkaan tullut. Ja mä luulen, no tästä on siis aikaa tosi paljon, mutta siis, että on ollut myös tämmöisiä, ja mulla on ehkä jäänyt vähän myös semmoisia traumoja niin kuin tämmöisistä no, järkkäilyistä. Ja ehkä siinä on niin kuin just se, että kun ei ole semmoista selkeää kaveriporukkaa, niin myöskään ne kutsutut ei ole yhtä sitoutuneita siihen sinne paikalle tulemiseen. Ja tässä näkyy ehkä samalla tavalla myös se semmoinen someajan se meininki, että tästähän on paljon puhuttu, että esimerkiksi Facebook-eventeissä, niin kaikki klikkaa, että tulossa, ja siitä paikalle ei tulekaan paljon ketään. Et ihmiset, ne ei oikein sitoudu mihinkään tommosia. Odotetaan vähän viime tippaan, että no tulisiko sitten kuitenkin jotain muuta siihen tilalle. Että sitten jotenkin tämmöinen näkyy ehkä myös noissa niinku tommosissa välillä jopa ystävienkin keskeisissä järkkäilyissä ja muissa. Mutta mä en vaan ole semmoinen järkkäjä tyyppi. Musta on tosi kiva nähdä kavereita vaikka niinku kahden kesken, mutta mulle se ajatus siitä, että mä kutsuisin vaikka ihmisiä meille syömään, niin on jotenkin ihan niinku semmoinen, että mä varmaan stressaisin sitä asiaa niinku viikkotolkulla ennen sitä. Että se ei vaan ole mulle luontevaa. Mä menen tosi mielelläni, jos mua kutsutaan ja tuon vaikka jotain tullessani, mutta myöskin niinku se, että mun pitäisi laittaa ja leipoa ja muuta. Mä en vaan niinku jotenkin ole se tyyppi. Nyt täällä on kumpikin näyttää niin kättä, niin kertokaa.
Siis mä rakastan ensinnäkin laittaa ja leipoa ja mä tykkäsin ennen kuin tuli tää korona, niin tykkäsin järjestää kaikkea. Siis mä rakastan puuhailla kaikkea tuommoista ja mä muistan, että me järjestettiin ennen Paloman syntymää Samulin kanssa hirveästi bileitä. Meillä oli naamiaisia, sitten oli kaikkea uuden vuoden bileitä ja just ajatuksena niissä uuden vuoden bileissä oli se, että jos on vaikka tälleen yksin viettää aikaa, niin kaikki saa tulla ja ottaa kaveri mukaan. Ja meillä olikin hyvin usein aina tupa täynnä jengiä. Jälkeenpäin mietin, että miten naapurit on oikeasti jaksanut sitä metakkaa, koska se oli ihan hirveetä aamuyöhön asti. Mä muistan yhden juhannuksen, että me laulettiin meidän parvekkeella ukkometsoa vielä aamu 5:00. Ihan kamalaa. Anteeksi naapurit, nyt näin jälkikäteen. Mutta siis mä itse nautin siitä. Mutta sitten mun puoliso Samuli oli ihan hirveässä stressissä joka ikinen kerta, kun me järjestettiin niitä juhlia. Koska hän oli ihan varma, että kukaan ei tule. Ja se oli hälle tosi kova paikka. Mä en tiedä, onko hälle vaikka lapsuudessa sattunut semmoista, että on ollut synttärit, joihin ei ole kukaan tullut. Koska mä voin kuvitella, että se aikuisenakin tuntuu pahalta, saatikka sitten vielä lapsena. Ja mä muistan, että me järjestettiin esimerkiksi kihlajaisjuhlat. Ja sitten kaikki vierat oli kutsuttu, no vaikka kello 14, ja kello oli minuuttia yli. Sitten mä katson Samulia, kun hän niin kuin istuu tosi synkkänä. Ne oli vielä semmoisessa saunatilassa, ne juhlat siellä lauteilla. Sitten mä sanoin, että mikä hätänä, että cheer up, että bileet kohta käynnistyy. Mä sanoin, että kukaan ei tuu. Ja me nähtiin niin paljon vaivaa, että mä säälin meitä. Sitten mä olin silleen, että ei herra jumala, oot sä tosi, siis kello on minuuttia yli. Ihmisethän tulee juhliin yleensä niin kuin tunti sen jälkeen, kun ne alkaa. Että mulla oli siinä vaiheessa pakko vähän potkia häntä pepulle, että ei nyt. Että hän oli oikeasti tosi stressaantunut.
Mutta mä samaistun tuohon Samulin kokemukseen tosi paljon, että mulla on ehkä tämmöisiä traumoja. Mutta mä stressaan siis paitsi siitä, että tuleeko kukaan paikalle. Tietenkin, jos on joku pieni kaveriporukan illallisjuttu vaikka, niin oletettavasti he tulevat paikalle. Joo. Tai se olisi vähän törkeää, jos ei tulisi siellä kattila höyryä ja kukaan ei tule. Mutta siis mä stressaan myös ylipäänsä vaan sitä järjestämistä. Siis et en pelkästään sitä, no en mä nyt ehkä enää niin paljon tota stressaile, että tulee kukaan paikalle, mutta et mä huomaan, että se ei ole mulle mieluisaa. Mutta myöskin niinku just se, että mä oon vaan ylipäänsä se kaikki järjestäminen ja viihtyykö nyt kaikki ja onko. Ja
Samulikin stressaa sitä ihan hirveästi. Se on sille, onhan kaikilla nyt mukavaa, että hän kiertää niinku kaikki. Teillä on sama juttu, ei pitäisi yhdessä järkkää.
Ei kun nimenomaan ei. Kun me tullaan teitä tosi mielellään sun järjestämiin ja Meri sun järjestämiin.
Me järjestetään Meri.
Juttuihin. Mä oon tosi hyvä osallistuja.
Mutta saanko mä kertoa yhden vinkin, mitä mun ystävä teki? Ne oli kanssa aina sille, että he tosi mielellään tulee meille ja sitten hän rakastaa mun kokkaamisia ja hän aina mielellään kanssa sanoi, että hei, mä tuon viini, jos sä hoidat kokkaamiset ja totta kai. Mutta sitten kerran ne oli ostanut uuden kodin ja sitten hän kysyi, että hei, tuutteko te meille? Ja sitten hänen mies on yleensä se, kuka kokkaa ja hänen miehelle tuli siis joku tällainen työjuttu ja hänen piti olla pois se ilta. Niin sitä mun ystävä miettii, että okei, että hän ei niinku kokkaa, että mitä se tekee, niin hän siis mietti, että hän käy ostaa kaikki ruoka-ainekset. Sitten kun me tultiin sinne, niin se oli silleen, Meri, hei, viittisit sä? Tuossa on kaikki ruoka-ainekset. Viittisit sä koko ajan?
Aivan upeeta. Mä Meri, kutsun sut kanssa sitten. Mä kutsun teidät sitten, kun meillä on tuparit siellä uudessa kodissa, niin te voitte hoitaa sen puolen.
Siis mä koristelen mielelläni. Joo, seuraava teema.
Te voitte istua Samulin kanssa nurkassa ja stressata.
Että mä keksin toisen ratkaisun tähän. No. Että mä tilaan vaan Voltilla pizzaa.
Nimenomaan. No, pizza on paras, joo. Ehdottomasti. Mutta palatakseni tämän henkilön ongelman ja itse asiassa tuohon, mitä sä Jenni mainitsit siitä, että lapsiperheet, niin monella lapsiperheillähän saattaa olla esimerkiksi semmoinen kokemus, että sitten kun niitä lapsia tulee, niin ei enää saakaan kutsua niihin juhliin, mihin on vaikka ennen saanut, tai vaikka illanistujaisiin, koska hyvin usein niihin saattaa liittyä se, että ne on vaikka myöhään illalla, siellä juodaan viiniä, ne ei ole semmoiset lapsiperheen brunssi, jossa katsotaan samalla pipsapossua, vaan että ne on sitten semmoinen aikuisten juttu, niin tosi moni, ainakin mä oon kuullut omilta kavereilta, joilla on lapsia, niin on kokenut silleen, että sitten ne kutsut vähän vähenee, tai se yhteydenpito jopa loppuu kokonaan, mikä on tosi kurja, koska vaikka ei aina pääse, et ymmärrän myös semmoista, ihmiset ei huvita kutsua ihmisiä, jotka aina kieltäytyy, mutta myös se, että vaikka edes kutsuisi, niin siitä jo tulisi itselle semmoinen kiva fiilis.
Mutta se tilanne on siis myöskin usein toisinpäin ja jostain syystä mä oon siis jäänyt molemmista aina välillä, että perheelliset on sitä mieltä, että sun lapset on liian isoja ja sitten sinkut ajattelee, että no mut hei, et kato ei pariskuntia, niin sitten mä oon silleen, että hei, perästään omat bileet.
Siis mua naurattaa tämä jotenkin nyt tosi paljon, koska mä löysin siis just hiljattain semmoisen quotein, jonka mä pinnasin mun Pinterestiin, johon mä samaistuin hyvin voimakkaasti, koska tähän mun introverttiluonteeseen kuuluu myös se, että aika usein niin kun sosiaaliset suhteet tuntuu tosi kuormittavilta niin paljon kuin mä rakastankin mun ystäviä. Ja tosi usein on myös niitä tilanteita, että mä oon itse se, joka ei jaksa osallistua, koska on vaan semmoinen olo, että tarvitsen nyt vaan mun omaa rauhaa. Ja mä löysin tämmöisen quotein, joka tuli nyt tuosta Merin kommentista mieleen ja myöskin Petra sun, että tässä sanottiin näin, että I need more friends who understand that I still want to be invited, but I'm not going.
Siis toi pätee minuukin niin hyvin. Niin
kyllä, siis kyllä se musta tuntuu, että se pätee meihin kaikkiin. Siis että sä haluat niinku vaan, että sulla on sellainen olo, että sua muistetaan, huomioidaan, mutta sä et halua mennä.
Kyllä. Niin, että en mä ole menossa, mutta musta olisi silti kiva tulla kutsutuksi. Että voitteko silti kutsua mut? En mä tuu, mutta kutsukaa silti mut, niin mulle tulee siitä parempi mieli. Oh. Ja siis mä kerroin tämän quotein mun poikaystävälle tässä ihan hiljattain. Ja hän katsoi mua ihan silleen niin kajahtanutta, että mitä? Niin kuin, mistä sä puhut? Sitten mä sanoin, että niin, kun mä haluan itse tehdä sen valinnan. Että on aivan eri asia tulla jätetyksi yksin, kuin itse valita se yksinolo silloin, kun sitä kokee tarvitsevansa.
Mm-hmm. Ei, toi on tosi hyvin sanottu. Mutta palataksemme tähän nyt tämän pulman lähettäjät.
Nyt ollaan käyty omat traumat läpi, niin palataan nyt tähän.
Eli teille ei ole jäänyt mitään etikettiä välistä eikä ymmärtämättä, ainakaan mun mielestä. Ja mun mielestä te ette myöskään, tai kysyjä ei tee yhtään mitään väärin, vaan just oikein. Mun mielestä on ihanaa, että on järjestänyt tupareita, että on tämmöinen perhe, joka kutsuu ja yrittää ehkä muuttaa tätä Jenni mainitsemaa kulttuuria, mikä Suomessa hyvin usein vallitsee, että on ne kuppikunnat, joihin ehkä kutsutaan vaan tietyt ihmiset ja uusia ihmisiä vähän jännitetään. Että ei nyt kutsuta niitä, että ilta jotenkin ei menisi pilalle, mikä on ihan typerä ajatus, koska päinvastoin uudet ihmiset tuo aina jotain uutta sinne, niin ei ole mennyt. Ja mun mielestä jatkossakin pitää heidän järjestää, että ehkä heidän pitää vaan kutsua sitten, kunhan korona-aika on tietenkin ohi ja voi järjestää jotain illanistujaisia, niin ehkä jotain muuta porukkaa sinne.
Perusta pastakerhon ja löytää Tinder-ystävä hausta jotain sellaisia niin samanlaisia ystäviä.
Niin, ja sitten jos se järkkääminen itsessään tuntuu niin kuin kuormittavalta, että tuntuu siltä, että haluaisi niin kuin luoda niitä kontakteja ja tutustua ihmisiin, mutta ei aina jaksaisi vaikka itse kokata ja tolleen, niin ainahan ne treffit voi sopia myös jonnekin muualle, missä joku muu kokkaa sen ruoan tai tilataan vaikka yhdessä ruokaa jostain. Ja mä luulen, että joskus se voi oikeasti olla, siis mulla tulee tämmöisiä tosi hassuja asioita mieleen, että joskus se voi olla se, että ei ole vaikka kauhean hyvä ruoanlaittaja. Tai niin, on niinku epävarmuutta kyllä vaikka niinku siitä, että onko niinku hyvä ruoanlaittaja tai jotain tämmöistä, jos se on tuommoinen dinner-juttu. Tai sitten voi olla vaikka kotihäpeää, että kokee, että et ei ole semmoinen koti, jota tuntuisi mukavalta esitellä muille ihmisille. Ja sitten taas tämä yksi niinku introvertti juttu, mikä tuli tuosta, tämä nyt ehkä tuohon liity suoraan, mutta mitä niinku Petra sanoit, kun sanoit, että teillä on ollut tapana järjestää niitä bileitä. Niin mä koen myös sen takia välillä vaikeaksi järjestää itse mitään, varsinkaan niinku isommalle porukalle, että kun se sosiaalinen kapasiteetti tulee jossain vaiheessa täyteen, niin se on vaikeaa, jos se on mun omassa kodissa, missä ne ihmiset on. Koska silloin mun pitäisi pystyä poistumaan sieltä tai heittää ne pihalle, mistä kumpikaan ei tunnu hyvältä vaihtoehdolta.
Mä ymmärrän niin täysin, että siellä on joku jännyn parvekkeella laulamassa ukkometso aamuviideltä.
Niin, että mä mieluummin menen jonnekin muualle, mistä mä voin lähteä siinä vaiheessa, kun musta tuntuu, että nyt mun sosiaalinen kiintiö on tälle päivälle täysin.
Hyviä pointteja. Mutta siis mun mielestä ehdottomasti vaan pitää jatkaa sit sitä juhlien järkkäämistä tai niitä illanviettoja, jos itse siitä tykkää. Mutta tästä tuli mieleen itse asiassa toinen pulma, mitä on mun mielestä ehkä meiltä joskus kysytty, mutta ei ole käsitelty ja se liittyy tähän hyvin vahvasti. On myös semmoisia ihmisiä, jotka ei pidä yhteyttä. Ja sitten se kaverisuhde on vaikka semmoista, että sä oot aina se, joka laittaa viestiä. Sä oot aina se, joka soittaa tai sopii tapaamisia. Ja se on myös mun mielestä tosi raskasta. Itsekin on ollut se ihminen, joka ei ikinä laita viestiä. Ja sitten on ollut semmoisessa ystävyyssuhteessa, missä se toinen laittaa. Mutta silti jotenkin haluaa niinku nähdä. Tiedättekö, mitä mä tarkoitan? Että ei ole kyse siitä, että ei sen takia ei pidä yhteyttä, koska ei haluaisi nähdä, mutta on vaan jotenkin niin kuormittunut muu elämä tai sit sosiaalisesti. Mutta se on myös raskasta olla aina se, joka kutsuu tai soittaa ja kysyy kuulumisia.
Tämä on totta ja mä itse samaistun jälleen kerran sekä siihen, että olen ollut se, joka on huono yhteydenpitäjä, mutta myös se, joka on aina se aloitteellinen osapuoli. Ja parhaimmillaan molempia niin kuin samaan aikaan eri ihmisille.
Mm.
Nämä on vaikeita juttuja. Mä itse uskon jotenkin siihen, että mullakin on niin kuin valtavan paljon ystäviä, eikä ole mitään ryhmächatteja tai kaveriporukoita, missä voisi tavallaan kerralla päivittää kaikkien kanssa kuulumiset, vaan se on jokaisen kanssa erikseen pitää keskustella, mikä on ihanaa tietenkin, mutta mä tarkoitan sitä, että esimerkiksi se vie ihan hirveän paljon enemmän aikaa.
Kyllä.
Että mä niinku käyn jokaisen kanssa erikseen ne keskustelut. Mähän harrastan sitä myös niinku WhatsAppissa välillä, että mä vaan copy-pastaan jonkun. Että mä kirjoitan jonkun hyvän semmoisen
Jennin kuulumisen
raportin, jonka mä vaan copy-pastaan silleen, että hei, mitä sulle kuuluu ja tällaista täällä. Koska siis mulla menisi niinku 2 vuotta, kun mä kaikki kävisin erikseen läpi. Mutta tämä on niinku ihan ajankäytöllisesti oikeasti haastavaa. Mm. Että sitten kun katsoa esimerkiksi vierestä mun poikaystävää, jolla on semmoinen tosi kiinteä kaveriporukku, jonka kanssa ne juttelee joka päivän WhatsAppissa tai näkee porukalla silloin, kun se on mahdollista tai mitä ikinä. Niin okei, kyllä sekin tietenkin vie aikaa, mutta sun ei tarvitse, niinku, edellä on ehkä niinku tiivis, mutta pienempi kaveriporukka. Ja mulla on taas sitten yksittäisiä ystäviä siellä täällä tuolla, niin on se välillä haastavaa. Mutta kyllä mä tunnistan myös sen, että sekään ei ole kivaa, että jos tulee se tunne, että aina on itse se, joka ottaa yhteyttä ja ei välttämättä saa minkäänlaista vastausta niihin viesteihin, vaikka mä tiedän, että ei kyse ole siitä, että ei se toinen ihminen välittäisi musta tai muuta, mutta yhden ystävän kanssa esimerkiksi on käynyt niin nyt, että mä en enää vaan jaksa laittaa hänelle viestiä.
Mä ymmärrän.
Kun on mennyt tarpeeksi siis 10 kertoja suunnilleen, kun häneltä ei saa mitään vastausta, niin sitten mä oon vaan, että no okei, ehkä hän sitten itse ottaa yhteyttä, kun hänellä on aikaa keskustella.
Just näin.
Ensinnäkin vinkkinä, pitäisikö sun alkaa laittaa sinne WhatsAppiin, kun sen saa laittaa sen statuksen, niin Jennin raportit.
Ei se ihan kaikkien silmille on ne mun raportit.
Mutta sä voit itse voi valikoida, mutta mä tykkäisin tällaisesta, niin kuin Jennin raportit.
No voi tehdä teille semmoisen oman, eikö meillä on se meidän oma WhatsApp-ryhmä.
Kyllähän me kuullaan Jennin raportit anyway.
Te olette niitä, jotka ajantasalla.
Okei, mutta mun mielestä sellainen voisi olla aika kiva. Ja toiseksi siis mulla on siis 1 000 000 siellä niinku tämmöinen ryhmächatti. Ja meillä on erilaisia niinku ryhmiä ja niillä on kaikilla tosi erikoiset nimet. Niin sit sä aina tiedät niinku, että aa vitsi tämän kaveriporukan kai, mitä siellä keskustellaan ja näin. Mutta sit meillä on myöskin tapana, mä en tiedä mikä se on tai miksi me tehdään sitä, mutta se on ihan sama vaikka, että jos mun ystävät, ketkä ei niinku välttämättä kauhean hyvin tunne toisiaan, jos me vaikka ollaan hengailtu yksi päivä yhdessä, niin jostain syystä me luodaan joku WhatsApp-ryhmä. Sitten välillä musta tuntuu, että mun saattaa vaikka hävitä jotain ihan siis semmoisia normaaleita viestejä siihen väliin, koska siellä on niin paljon semmoisia ryhmächatteja, missä käydään niin paljon keskustelua läpi.
nyt niin kuin rehellisesti sanottuna, meidän kolmen WhatsApp-ryhmächatti on ainoa, jota mä jaksan seurata ja ainoa, jota mä en ole mykistänyt. Kaikki muut ryhmäkeskustelut, missä mä oon vaikka WhatsAppissa, niin mä oon mykistänyt, koska siis, ja mulla ei oikeasti ole niitä paljon, eikä semmosia, mitkä olisi niin kuin aktiivisia. Mutta siis mä koen sen ihan äärimmäisen kuormittavana, vaikka ne voi olla tosi niin kuin hauskojakin. Mutta mulle se, että mun puhelimessa on koko ajan tullut viestejä ja muuta, niin siis se on mulle ihan niin kuin painajainen. Mm-hmm. Mä oon koko ajan tosi ahdistunut siitä, että mun pitäisi olla vastaamassa ja mä en kerkeä vastata siihen just silloin, kun pitäisi ja näin. Niin jotenkin toi Merin niin kuin social life ja samoin niin kuin, kun mä katson sitä mun niin kuin poikaystävän miljoonaa eri aiheille omistettua WhatsApp-keskustelua samojen ihmisten kanssa, niillä on niin kuin eri teemoja siellä.
Mitä?
Joo. Joo. Niin, jossa saattaa olla hiukan eri kokoonpanoja, mutta välillä niissä saattaa olla ihan samatkin kokoonpanot, että niillä on niin kuin vaan eri aiheille omistettuja.
Okei, okay, wow.
Niin kuin, siis, joo, se on, ne on vienyt ihan niin kuin seuraavalle tasolle, mutta se on siis niin kuin mun painajainen. Siis se määrä, mikä menee tuommoisen yhteydenpidon hoitamiseen joka päivä, niin en tiedä, onko tämä taas joku introvertti juttu, mutta siis se on niin kuin aivan liikaa mulle.
Mutta voiko meidän kertoa sulle yhden tällaisen hyvän jutun, mitä niissä kaikissa tapahtuu? Sunhan ei tarvitse olla aina aktiivisesti keskustelussa mukana, koska siellä on niin moni ihminen, ketkä käy tätä keskustelua, niin se, että vaikka se vastaisi viikkoon mihinkään, kuka ei huomaa.
Niin ei se kyse ole siitä, että kukaan välttämättä loukkaantuisi siitä, että mä en ole mukana, vaan mulla tulee se ahdistus siitä, että mä missaan jotain tärkeää. Mutta sit mun niinku koen, että mun pitäisi olla siellä, jotta mä en missaa mitään tärkeää, mutta se on mulle liian kuormittavaa.
Mm. Kyllä mä ymmärrän. Ja varsinkin tänä päivänä, kun niitä viestejä saattaa tulla, niin ping, sieltä tulee joku Jennin IG, tai en mä tiedä, onko sulla IG-ilmoitukset päällä. Mutta anyway, että ihmisille tulee sähköposteja ja tulee kaikkea mahdollista koko ajan, niin ei sitä kaikkea, ei vaan jaksa yksinkertaisesti.
Tietenkin mulla nyt on aika extreme tilanne, mutta pelkästään se, että mä oon kaiket päivät, mun työ on sitä, että mä saan vaan satoja viestejä ihmisiltä jossain kanavissa. Ne ei välttämättä ole mun ystäviä, mutta ne on jotain Insta-seuraajia ja muita. Niin mä tajusin yksi päivä, että se syö mun sosiaalista kapasiteettia ihan valtavasti. Että mä käyn niin kuin ihan tuntemattomien ihan ihmisten kanssa niitä keskusteluita joka päivä. Ja mä tajusin, että ehkä se on myös se syy, miksi mä oon tavallaan sosiaalisesti niin kuormittunut. Mulla ei ole sit niille mun oikein elämän ihmisille yhtä paljon energiaa ja paukkuja antaa itsestäni kuin mitä mulla on ollut aikana ennen sosiaalista mediaa.
Joo. No hei, okei, palataan nyt tähän aiheeseen ja me aloitettiinkin siitä, että miten ystävyys on muokkautunut ehkä korona-aikana. Jotkut on ehkä kokenut sen jopa helpotuksena, että ei näe niin usein ihmisiä, että jos on kokenut, että pitäisi olla joka paikassa ja tämä FOMO on ehkä ollut se ongelma. Ja sitten jotkut totta kai ja suurin osa meistä varmasti ikävöi sitä, että ei voi nähdä ystäviä eikä voi nähdä ihmisiä läheisiä niin tiiviisti ja olla niin paljon kontaktissa. Mutta olisiko teillä tähän loppuun jotain vinkkejä, että miten sitten tälleen korona-aikaan koronaturvallisesti voisi saada ystävän tuntemaan itsensä erityiseksi, että mikä se voisi olla semmoinen tapa?
No tämä on ehkä silleen vähän silleen extreme ja kenenkään ei siis tarvitse niinku tehdä mitään näin isoa elettä. Mutta mun ystävä, ketä mä en ollut nähnyt viime keväänä, just kun me alkoi niinku lockdown, niin sit me ei niinku nähty parin kuukauteen. Ja sitten yhtäkkiä yhtenä päivänä huomasin, että et meille tuli siis lähetys. Niin hän oli siis netin kautta tilannut meidän lapsille semmoisen karkkiyllätyksen, semmoisen boksin.
Ihana yllätys.
Niin, ja sitten vielä se, että hän ei todellakaan sanonut, mutta hän vaan halusi tehdä jotain pientä elettä, vaan halusi muistuttaa, että hei, te olette mun mielestä oli tosi kaunista.
Joo, toi kuulostaa aivan ihanalta. Ja tuommoiset pienet niin kuin ekstra huomaavaiset jutut on aina jotenkin tosi mieltä lämmittäviä, pelkästään vaikka postikortti. Silloin kun tämä korona-aika alkoi, niin mä lähetin postikortteja mun monille ystäville, jotka asuu esimerkiksi jossain kauempana tai joita ei ollut tullut nähtyyn hetkeen. Ja se ilo, mitä noin pieni asia sai ihmisissä, kun eihän nykyään kukaan enää saa postikortteja tai se on niin kuin tosi harvinaista, niin se oli ihan niin kuin valtava. Miten suuren ilon se sai aikaan. Ja sitten mä itse harrastan myös sitä, että mun ystävät on onneksi semmosia suurin osa, että kukaan ei niinku ota itseensä siitä, jos musta ei aina välillä kuulu. Ja mun ystävissä on muitakin, jotka itse vähän huonoja yhteydenpitäjiä, mutta sitten mulla tulee aina välillä semmosia, että nyt mä haluan sanoa mun jollekin ystävälle, että miten tärkeä se on mulle. Ja mä saatan lähettää vaan semmoisen viestin ihan muuten vaan, että hei, että tiedätkö, että mä haluaisin vaan sanoa, että vitsi, että sä oot mulle rakas ystävä. Että vaikka mä tiedän, että musta ei ole nyt kuulunut hetkeen mitään, eikä ole nähtykään pitkään aikaan, niin halusin vaan sanoa, että oot mulle tosi tärkeä ja tämä meidän ystävyys merkitsee mulle tosi paljon. Ja kyllähän sen tuntuu tosi hyvältä kuulla, kun joku sanoo näin.
Kyllä, se on semmoinen virtuaalinen halaus.
Niin.
Tosi hyviä vinkkejä. Siis mä oon itsekin sanottu sen karkkipoksin by the way, niin se kyllä ilahduttaa kans ihan sikana. Hei, kiitoksia pulmista, mitä lähetitte ja me varmasti jossain vaiheessa taas, koska mun mielestä näitä on tosi mielenkiintoista ratkoa. Ja mä unohdin sanoa tuohon alkuun muuten, että nämä on sitten vaan niin kuin pesemme kätemme meidän mielipiteitä ja meidän ajatuksia kyllä, että ei, emme ole ammattilaisia. Mutta on kyllä mielenkiintoista kuulla, minkälaisia tilanteita ihmisillä on ja ehkä me voidaan auttaa. Mä toivon, että meidän vinkkeistä on ollut apua. Lisää pulmia varmasti kysellään, niitä voi jo nyt laittaa meidän Instagramissa After Work Podcast. Ja hei, kiitoksia Mimmit tästä.
Kiitos.
Kiitos.
Heippa.
Heippa.
Tehty asenteella.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.